Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ħannieqa ġiżmien, programm ta' tarif, ġrajiet u informazzjoni interessanti. Ħallun immur fil-ġnejna fejn għandna l-ġiżmien biex naqta' waħda waħda dal-fjur iżgħar ħelwin. Dal-fjur sabiħ nistħajlu bħal ġawar żgħir ifuħ għax għandu rieħa ħelwa li tferraħ. Ten il-ruħ. U l-ġiżmien li naqta f'ħannieqa tfuh indommu u nożżu dejjem ħdejja abjad silġ inżommu. Eżis semmija nintroduċikom għall-programm ieħor ħannieqa ġiżmien. Jiena Joe Fenek, soċju tas-Soċjetà Mużejum, nippreżentalkom dawk il-fjuri illi waħedhom diġa jkunu ħelwin imma illi meta mbagħad tħitom dik il-ħajta u tagħmilhom kullana jiġu kullana żbieħ ta' ġiżmien ifuħ. Programm ħannieqa ġiżmien għal din il-ġimgħa. Ejjew inħobbu l-artna. L-art li fija twelidna tissejjaħ art twelidna. L-art illi l-bambin tafana fija hija Malta, gżira ċkejkna imma sabiħa u li għalina hija kbira u għaziza. Lej Malta aħna għandu jkollna ċertu dmirijiet. L-ewnet għandna dmil inħobbuha. Id-dmil inżommuha sabiħa. Illi nagħmlula ġieħ. Illi nożżu l-wirt illi bnew ta' qabilna. U dan kollu nistgħu niġbru f'kelma waħda patriottiżmu. Kull wieħed minn għandu jkollu dan is-sens ta' patriottiżmu, għandu jkun patriott. Matul iż-żmien ta' ħajjitna aħna għandna naħdmu biex inħallu warajna Malta isbaħ milli kif sibniha aħna. Lil ta' warajna rridu nippreżentaw ilhom aktar sabiħa. Nieqsa minn dak li jħammiġha u minn dak kollu illi jkerraha. Il-patriottiżmu nruħ jekk inżommu ħaj l-ambjent Malti li jagħti ċertu identità lil-Malta, jiġifieri li jażilha minn pajjiżi oħra. Dan l-ambjent isibuh fil-kampanja, insibuh fil-bini, fil-wirt li ħallewna mis-sirjietna, sew artistiku, sew anki wkoll f'dik li hija lingwa, f'dik li hija mużika, imma aktar u aktar f'dak li għamilna tassew Maltin. U jekk hemm xi ħaġa illi sawret l-ambjent Malti u saret ħaġa waħda miegħu u mal-poplu Malti, bla dubju li din hija r-reliġjon l-Istranija. Ir-reliġjon ħallit it-timbru tagħha fuq l-ambjent Malti kollu kemmu, biżejjed ta' tiħarsa madwarek, tant kappelel, tant knejjes, tant niċeċ. Kemm fil-bliet u kemm fil-irħula, il-festi tagħna, il-folklor tagħna, il-mod kif naħsbu nitkellmu. Anki l-istess wirt artistiku tista' tgħid huwa ispirat bir-reliġjon tagħna. Jekk wieħed irid tassew iħobb lill-Malta, ma jistax ma jħobbx lir-reliġjon li hija maġuna mal-ħajja Maltija. Għalija ssiltu mis-sirjietna li ilha għexu u għalija kisbu isem ta' ġieħ. Mingħajr Malta ma tibqax dak li kienet għal sekli sħaħ. Mingħajr il-fidi nisranija il-libsa ta' Malta tiċċarrat. Mela, ejjew inkunu patriottiċi. Ejjew inħobbu dak kollu li hu Malti. Ejjew nozzu d-don li Alla tagħna permezz ta' San Pawl u nżommu l-Malta tas-sew Maltija billi nżommuha Malta nisranija. Kull wieħed minna jista' jagħti s-sem tiegħu, anzi għandu jagħti s-sem tiegħu, u dan billi jibda minnu nifsu, billi jgħix u jipprattika l-fidi tiegħu. U billi qegħdin nitkellmu fuq il-patriotiżmu, se naqraw poezija sabiħa li hija wkoll waħda mill-wirt illi ħallewna mis-sirjietna. U din hija poezija ta' Gian Anton Vassallo, il-poezija Tifħira lill-Malta. Int sabiħu Malta tagħna, mhux għax Malti nfaħrek jien, isemmik id-dinja kollha magħruf ġmielek kullum kien. Immottija bl-isbaħ sema, blona dawl ix-xemx tatik, ma xawtekx bil-ħlewwa saħnek, ġiet iġġiblek u tqawwik. Fik il-bart lil-ħadd ma jikser, meta x-xemx tgħaddilek bejt, ma jiġix inhar tul sena. Illi ma jsaħnek xiftit u l-artija kull ma tagħmel kollu tajjeb kollu bnin ġewwa bliethom il-frott tiegħek jixtieq uħwiss barranin. Illi l-ġid bil-wisq tagħtina għaluh fl-ibad żminijiet fil-litati għad li żgħira tisboq l-bost artijiet. Kull tifħir jak gżira mbirka, l-orrif semmew kidbuk, għall-insiċ idejn u liedek, 2000 sena ilu jfaħruk. Lima ħaġa li fik timbet tiba u benna ma turix, il-larinġa l-frawla tijak min fid-dinja ma jsemmix, u xinajdu mill-asel tijak li ma bniedem ma jfaħrux jekk iddur id-dinja kollha oħla minnu ma ssibux. Fik il-qronfla, fik il-warda biex tħawwilhom l-anġli ġiet, imkien ġmielhom, imkien bħalhom fihom rieħa ta' smewiet. Ġewwa fik ja gżira tagħna, li fil-ħlewwa ma tidirx, u kif le jekk ismek ismek li fil-għasel ma jfissirx. Int sabiħa u Malta tagħna, mhux għax Malti nfaħrek jien, issemmik id-dinja kollha, magħruf ġmielek kullum kien. is-sidi sabiħa Abba Pater tal-Papa Ġwan Pawlu Tini se nisimgħu La Leġġe delle Beatitudini, il-liġi tal-beatitudnijiet imberkin.
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
U hekk dak kien il-Papa Ġwan Pawlu Tini f'dinha d-diska sabiħa li jisima il-liġi tal-beatitudni li nsibuha fl-Evanġelju ta' San Matteo kap 5 meta San Matteo jiġbor it-tagħlim ta' Ġesu u jagħtilna bħala il-liġi tad-diskors għall-muntanja jgħidilhekk San Matteo. U Ġesu meta ra l-followers għalih tela fuq il-muntanja qad bil-qiegħda u meta ngħidu qad bil-qiegħda jiġifieri ħall pożizzjoni ta' għalliem fuq il-katedra. Fetaħ fommu u qal: imberkin il-foqra tal-ispirtu għax għalihom hija s-saltna tas-smewiet. Imberkin l-mriktin minħabba s-saltna għax huma qed ikunu mfarġa. Imberkin ta' qalbhom ħelwa l-mansweti għax huma jiksbu l-art. Ħenjin jew imberkin dawk li jħennu għax huma wkoll isibu minn iħenna lihom. Imberkin dawk li għandhom il-ġuħu laċċ għall-qdusija għax huma jkunu mxebbajn. Imberkin dawk li qiegħdu l-paċi għax għalihom huma jissejħu l-Italla. Imberkin dawk li ġarbu moħqrija minħabba s-sewwa għax għalihom hija s-saltna ta' smewwiet. Imberkin intom meta jgħajrukom u jaħqrukom u jgħidu kull ħażen fuqkom minħabba fija, ifirħu tennew għax tagħkom hija s-saltna ta' smewwiet. U Ġesu jispiċċa billi jgħidilhom tassew ngħidilkom hekk għamlu missirijietkom lill-profeti tal-qedem. Dawn huma it-tmien barkiet il-beatitudnijiet li San Matteo tgħinna f'kap 5 tal-Evanġelju tiegħu. U bl-isfond din il-mużika sabiħa ta' Wolfgang Amadeus Mozart tintroduċina għal fjur oħra sabiħa f'din il-ħannija ġeżmin bl-isem ta' il-bravura ta' Ġesù. Insibu miktub f'Littra lill-Lut għalhekk meta daħal fid-dinja Kristu qal sagrifiċċju u vittma inti ma rittomx imma sawart li ġisem. Imbagħad qed għawnien ġej nagħmel ja Alla r-rieda tiegħek mill-Littra lill-Lut. Iva, dan kien il-programm ta' Ġesù fostna. Ġesù sar bniedem biex ikun jista' jagħti ħajja umana kollha kemm hi lill-missieru. Fi kliem ieħor biex jagħmel ir-rieda tal-Missier biex ikun eżempju u modella lina kif nistgħu ninnataw kollna kemm aħna wkoll lil Alla. Dan hu l-ikel tiegħi, qalilna Ġesù fil-Vanġelu, dan hu l-ikel tiegħi li nagħmel ir-rieda ta' min batni. Mhux li rrid jien, imma li trid int ikun magħmul. U l-ħajja kollha ta' Ġesù kienet għall-Missier. Ħajtu kienet indirizzata kollha kemm hi għall-Missieru. Kull nifs ta' ħajtu fuq din l-art kellha tkun l-offerta kontinwa lill-Missier. Il-ġieħ tal-Missier għal Ġesù kien jiġi l-ewwel u qabel kollox. Fih kien isib l-għaxqa tiegħu bħalma l-Missier min-naħa tiegħu stqar li hu jsib il-għaxqa fih. Imma ħajja motija daqsan tal-Missier f'dinja ta' dnub trid tidħol f'konflitt mal-istess dnub. Min ikun miġnun wara Alla jkollu jissielet kontra dnub li jipprova jisra l-ġieħ ta' Alla. Ġesù ċanfar id-dnub, ċanfar l-ipokrezija, il-ħażen. Bħalma l-Battista kien ċanfar l-ipokrezija tal-Farizej u l-adulterju ta' Erodi. U minħabba f'hekk il-Battista kien ħallas brasu u Ġesù min-naħa tiegħu ma messitux xorti jisbaħ, kellu jħallas b'demmu, anzi kif jgħidilna dun karm fl-innu tiegħu eukaristiku sal-inqas sal-aħħar qatra ta' demmek tajtilna meta b'daqqa tal-ansa nifduk. Imma l-bravura ta' Ġesù kienet hawn. L-għotja totali tiegħu il-Missier huwa baqa' jsostniha sat-tmiem sal-aħħar. Akkost tal-uġijat tremendi, akkost tal-abbandun li sabruħu fih. Ir-redikolu li għaddew minnu. imden delem fuq l-għoda b'nis mill-lar tirradikolalu saħan sitra laqwa bravuri tijow, tirradikolalu laqwa opri tijow il-mirakli nfusom. U ma jirrekorrix lejn l-istinti dajfa tal-natura tagħna, ġifiri ma jpattijiex, ma badomx, ma weġibomx b'teddit u bi kliem ta' tpattija, għall-kuntlarju, kliemu baqa' kostanti ma' ħajtu. Ma tajjeb l-istqar tul ħajtu, ma l-orjentament totali lejn il-missier u lejn il-verità fis-sija tal-prova. Tliet sigħat illi swew lu wġieħ bl-qies imma fl-istess ħin tliet sigħat illi stqaqewlu l-akbar stima u apprezzament ta' mħabba mingħand missieru. Il-missier kienet jarah isostni l-għotja li kien għamillu f'ġismu uman ukoll fl-aħreġ sitwazzjoni. Tliet sigħat illi flimkien ma' kull nifsa ħajtu stħaqewlu reżurrezzjoni l-aktar glorjuża. U din hija l-bravura ta' Ġesu. Dan hu l-mudell ta' min jingħata għal Alla għotja bla kundizzjoni. Jistgħu jqumu l-irwiefen kollha, imma mħabti għal Alla tibqa' ferma u ma tiċċaqlaqx bħalma kienet l-għotja kollha mħabba ta' Ġesu tul ħajtu kollha lejn il-missier tiegħu. Issa ħnamlu zjara f'wieħed mill-iktar kastelli jew palazzi sbieħ li għandha Spanja fil-belt ta' Granada. L-isem ta' dan il-palazz ta' dan il-kastell huwa l-Alhambra. Il-ħitan u l-jienu t-torrijiet jagħtu l-impressjoni ta' fortezza. Id-disinji delikati donnhom bizzilla fil-ġebla, il-kolonni mislutin u l-arkati ħelwin, il-funtani ċ-ċafċif tal-ilma, il-ġonna u s-soqfa tal-injam skolpit jagħmluha waħda mill-aktar palazzini ħelwin u li saħru li hawn fuq wiċċ din l-Arts. Din hija l-Alhambra fil-belt sabiħa ta' Granada. Fin-nofsinhar ta' Spanja. Dina iċ-ċittadella u kastell kienet l-aħħar palazzi rjali tal-mexxejja Mori ta' Spanja. Hija mibnija fuq l-għoljiet il-barra mill-belt ta' Granada fin-nofsinhar ta' Spanja. Dan il-bini sabiħ imbena bejn l-1238 u l-1358. Imbena mis-sultan tal-Mori li kien jaħkem l-Spanja. L-isem Alhambra ġej mill-Arbi Al-Ħamra li tfisser il-ħamra. Il-Mori kienu jsejħula Al-Al Al-Ħamra li tfisser il-Kastell l-Aħmar. Dan minħabba l-lun ħamrani bħal tas-sadit tal-ġebla illi minna hija mibnija din il-fortezza ċittadella Palazz l-Alhambra. Tazbuħija kbira hija s-sala tal-ambaxxaturi b'koppla għolja 75 piet mżejna b'disinji iżlamiċi li jirrappreżentaw is-seba' smewiet tal-Iżlam. Kitbiet mill-Koran bħal Alla Waħdu u l-Ħakim jinsabu minn quxin mal-ħitan ta' dan il-bini. Marufa ħafna hija l-bitħa tal-Iljuni. Din ħadet isimha minn funtana tal-alabastru li tirrappreżenta 12 iljun li fuqhom jistrieħ platt kbir jarmi l-ilma. Il-bitħa hija mdawra barkati nagħla li jistrieħu fuq madwar 100 kolonna eleganti rqaq mislutin ta' rom donhom jimtu mill-art. U l-ħitan huma kollha dekorati b'disinni fini u elaborati karattri iżlamiċi. Ma ninsewx li dan il-bini imbena meta ġof Spanja kienet hemm il-Mori l-Iżlamiċi. Fl-1812 l-Alhambra kienet medda li tinqeret. Waqt waħda mill-gwerer tal-Peninsula, il-Konti Sebastiani, kaptan tal-Armata ta' Napoleon, kien ordina illi jesplodu l-Alhambra. Imma soldat Spanjol qata' n-niċċa u b'hekk salva dan il-palazz tal-Aġeb minn erda totali. Illum l-Alhambra hija waħda mill-attrazzjonijiet ta' Granada. Matul il-jieli sajfin fil-ġonna sbieħ ta' dan il-Kastell Palazz isiru kunċerti ta' mużika minn solisti u minn orkestri magħrufa. L-Alhambra toffri ambjent saħħari għal kunċerti bħal dawn li għalihom jattendu mijiet kbar ta' nies u turisti. Meta wieħed isir jaf biżbuħija ta' dan il-palazz ma jistax, ma jaqbilx mal-poeta Spanjol li qal mill-miżerji kollha tal-ħajja m'hemm xahar milli tkun qama fl-Alhambra fi Granada. Il-poezija li ġejja hija miktuba minn Soru Benedettina tal-Imdina, il-Kunvent ta' San Pietru, Kunvent ta' Sorijiet Klausura Benedettini ġewwa l-Imdina. L-isem tal-poezija Jum il-Mulej. Mitmum il-ħolqin kollu, int l-aħħar jum qaddist, Mulej, hekk l-ewwel wieħed kont int l-Sibt ħarist. Dal-jum imbierek minnek u f'jum il-ħatm bdul mill-Knisja għal kull sagru ma' żmien ġimbat mażul. Immissa dan il-jum hawn bosta jinqdew bih sabiex lill-Alla jġarbu mhux biex ifaħruh fih. Għal dawn aħuti kollha li qed jonqsu b'dan il-mod irrid mulej nitolbok sejħilhom bleħen sot. Urihom l-iżbal tagħhom ressaqhom iżjed ħdejk sabiex jaraw kemm tħobbhom u fis juru ġieħ lejk. eżi semmija fjura wara fjura. Imdomma fħanniqa iffurmajna erġajna l-lum ħanniqa ġezimin. Illi ispera illi oġbitkom u xi talima ħadna wkoll. L-appuntamentana għal-bħallum ġimgħa sadan it-tant jiena Joe Fenech, membru tas-Soċjetà Mużejum, inselmilkom.